Gepler Azatlyk Radiosy. Akşamyňyz heýirli bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şu 2017-nji ýylyň 29-njy oktýabry hepdeniň ýekşenbi güni. Eferde hepdeniň jemi we dünýä türkmenleri hakda gepleşiklerimiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmezden ozal täzelikler diňlen, olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi we tanşadyaryn. Birleşen Milletler Guramasının yadro meselelere gözökçülük ediyen idarasının yol başçısı İran'ın liderleri bilen gepleşik geçirmek için 29-njy oktýabrda Tehran'a bardy. Bu sefer Birleşen Ştatların İran'ın yadro programmasını çäklendirmek boýunça 2015-nji ýylda gelinen halkara ýalaşygyny ýetirmek bilen haýwat atýan wagtyna gabat geldi. Birleşen Milletler Guramasynyň Atom Energiýasy boýunça Halkara Agentliginiň 25-nji oktýabrda habar bermegine görä, edaranyň ýol başçysy Yukiya Amano Tehranda geçirjek gepleşiklerini 2015-nji ýylda gelen ýalaşygy Iranyň durmuşa geçirişiniň Atom Energiýasy boýunça Halkara Agentligi tarapyndan baýlanmagyna we gözökçüligine göwnükdirer. Şu ýerde Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump Iranyň dünýäniň iň täsirli 6 ýurdy bilen baglaşan ýadro ýalaşygyny berjaý edýänligini tassyklamazlyk hakynda karar çıkardı. Trump 13-nji oktýabrda Birleşen Ştatlaryň Iran boýunça siýasatyna bagyşlanan çykyşynda Tehrany hilegär rejim diýip atlandyrdy we düpli kemçilikler düzedilmese ýalaşykdan çykmagy wada berdi. Trump Tehrany ballistik raketalary tinemek we ýakyn günde ordu ekstremistleri goldamak arkaly ýalaşygyň ruhuny depelemek taýplady. Yüzlerçe protestçi Kataloniýanyň paýtagty Barselonada jemlendi. 29-njy oktýabrda geçirilen bu ýürüş Madridiň merkezi hökümetiniň Kataloniýany awtonomiýadan mahrum etmeginiň ideýanyny gabat geldi. Madrid bu kararyny Kataloniýanyň regional parlamentiniň öz garaşsyzlygyny ýygnan eden soň çykardy. 27-nji oktýabrda müňlerçe adam Kataloniýanyň parlamentiniň regionyň Ispaniýadan bölünmegi önçe geçiren ses berişliginiň ideýany garaşsyzlygy goldap çykyş edipdi. Regional parlamentiň ses beriş Eşliginin ideýany Ispaniýanyň senaty Madridiň Kataloniýany öz gözökçüligine almagy ugrunda ses berdi. Bu karar 214 ses bilen goldandy, 47 ses garşy çykdy. Azerbaýjanyň paýtagty Bakuda oppozisiýanyň goramaçylygynda geçirilen korrupsiýa garşy protest çykyşyna ýüzlerçe adam gatnaşdy. 28-nji oktýabrda talanyçylygy ýok şygarasynda geçirilen bu aksiýany Azerbaýjanyň oppozisiýon güýçlerini öz üçin alýan demokratik güýçleriň milli geňeşi atly topar guramalaşdyrdy. Milli front partiýasynyň Halk demokratik partiýasynyň milli döwletçilik partiýasynyň we Musawat partiýasynyň ýaşlar guramasynyň musulman bileleşiginiň we NIDA atly hereketiň aktivistleri ýörüş gatnaşdylar. Bakuwyň Mehsul stadionynda geçirilen bu aksiýa häkimetler tarapyndan ruhsat berildi. Polisiýa protest aksiýasyna 1000 çemez adamyň gatnaşanlygyny aýtdy. Oppozisiýon aktivistler bu sanyň has ýokary bolanlygyny habar berdiler. Protestçiler korrupsiýanyň soňuna çykyň we siýasy tutsaklara azatlyk ýaly şygarlary öňe sürdüler. Pakistanyň polisiýasy Peşawar şäherinde ýaraly adamlaryň ýokary wezipli owgan resmiýetine ogurlandygyny habar berdi. Polisiýanyň aýtmagyna görä Awganistanyň Gündogur Kunar vilayatynyň häkiminiň ornbasary Muhammad Nabi Ahmadi 27-nji oktýabrda ogurlanypdyr. Polisiýanyň baş resmiýeti Muhammad Sajjad Khanyň France Press agentligine aýtmagyna görä Ahmadi Peşawaryň Dabgari etrafynda bolan wagtynda ýaraly adamlar ony ulaga salyp alyp gidipdir. Bu hüjümiň jogapkärçiligini hiç bir topar öz üstüne almady. Pakistanyň Awganistan bilen serhediniň golunda ýerleşýän Peşawar uzak wagtyň dowamında söwüşçüleriň aktiw hereketleriniň merkezi şeýlede gaçakçylygyň we neşe söwdegärleriniň transport çatdyrygy bolmagyndygy galýar. Bu soňky wakanyň Pakistanyň we Awganistanyň özara gatnaşyklarynyň yaramazlaşmagyna sebäp bolmak ihtimal. Awganistan Pakistany Awgan Talibanynyň liderlerini gizlemekde aýyplaýar. Islamabad muny ret edýär. Somalinin paýtagty Mogadişoda janyň geçen hüjümçiniň mehmanhananyň golunda içi bombaly ýük ulagyny partlatmagy zerarly. Adamdan 23 adam wepat boldy we 30dan gowrak adam yaralandy. Al-Qaida bilen bagly Al-Shabab adly topar 28-nji oktýabrda bolan bu partlamanyň jogapkärçiligini öz üstüne aldy we öz söwüşçüleriniň mehmanhananyň içinde bolanlygyny aýtdy. Polisiýanyň resmi kapitan Muhammed Hussein polisiýanyň Nasa Hablod adly mehmanhananyň ýokurky gatynda Gizlenen hüjümçiler bilen söwüşen wagtynda binada 20 çemez adamyň şol sanda hökümet resmiýleriniň gabawda galandygyny habar berdi. Mehmanhana prezidentiň köşkünün golunda ýerleşýär. Bu waka Mogadişo şäheriniň köp adamly köçesinde 350 çemez adamyň ölümine sebäp bolan partlamanyň ideýany emele geldi. Hormatly radio dinleýijileri, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.
Gitleyer, Adatlı Radyo. Öyünüzü sağlık formatlı dinleyiciler. Prağada studiyoda keftlerin cemülen meni yoksun anına uğra. Bu kepti adatlığın esas temalar. Sol sahanda web saytımızda en köp okulun makarlar Türkmenistan'ın Qarabağdarlarını doğruların rekord derece yetmeği. Doğrularla belirtti haritların hem kımmatlamağı. Levap Dayxan Birleşiginin neagili kərənəçilərinin arçını dağışlamağı var arada varlı. Şeylidi bu kepti Berdi Muhammedov Mağtum Uliyinin tədə yadigarlığının kuruluşuğun çaltlandırmağı tavsırda atlı makalamız köp okollu. Bu kepti en köp dinlenen söhvet döşlüklerimizin başını Türkmenistan'ın qarasızlık günü xaysi bəxvid esasında üyüt gödülüyar diyen atlen çap edilen söhvet çekkar. Şeyli de dinleyicilerimiz Levap Dayxan Birleşiginin neagili kərənəçilərinin arçını dağışlamağı. Türkmen